Artêşa Tirkiyê çend rojên gundewarên navçeya Radyo li Efrînê armanc dikin. Ji bo ku em vê bûyerê şûrûve bikin, em bi xêrhatina Birêz Erdoçîlo, serokê desteya berevaniyê li kantona Efrînê dikin. Bi xêratî.
Serçavan jî bi xêratî.
Birêz Erdo, êrişên li navçeya Radyo vê carê li ser muziyên yekînên Parsna Geliyê pegene. Hûn wek desteya berevaniyê çawa vê tiştî dinirxiyan û bersivin we hene yan na?
Bi taybet ji du roja da, bi rastî jî hem deverên Yepegel, Herêma Şehba û îro jî va çend rojên li kantona Efrîn, taybet jî li navçeya Radyo hinek noxte bi çekên dûşke mermiyê xwe berdi ser gundiyan, ser noxtên hevalan yên gun li ser sinir ciyê xwe girtine. Taybet ev jî ji zû da dixwast vê tevleviyê derxîne ku belkî mermiyek ji milê hevala da biçe dewleta Tirkiyê ku ji qadê navnetewî da bide nîşandan binrin, wextanî ku ej werin dibim mandina wan di cîrantiya me de li seranserî hudûd va tiştî dide nîşandan. Lê heta roja îro ne YPG û ne jî asayîş û ne tek hevalekî ku di parastina kantona Efrînê de cî girtîn tu bersivê wekî mermî nedane.
Birêz Erdo, vê carê êriş giran, yani sê endamên YPG birîndar ketine û li gorî ku xelkê ser sînûr dibêjin çekên giran, tirimbîlên leşkerî li hindeveran derbasî sînûr kirine. Ger êriş sêde bibin, wê bersivê we çi be?
Heqê me yê bersivê dimiye wê demê heq dibê ji ber ku me destpêkê guha dewleta Tirkiyê vê bizanabûn dikî ki me bikişîne nava şerik.
Êrişin li ser Efrînê vên çê kirin. Hêza we têrê dike ku wîn bersiva dewleta bidin ya bersiva grûpin girêdayî hin dewletan.
Dirojên ku me dest bi parastina daxakirî îmkanên me yê pir normal di destê me da me parastina kantonê kir. Îro jî ku ev îmkanên guniha di destê me da hey, hêza me têra me hey. Ji ber ku wekî kanton, wekî ciwanên ku di va kantonê de jiyan dikin, li nava yekîniyên parastina gel, yekîniyên parastina jin da cî girtine, er girtine ser milê xwe ku çi bibe wê bibe bila bibe wê parastina Efrînê bikin. Heta nû roja îro yek însan nikanî bûstek axa Efrînê derbas bikire wê wisa jî dewam bikî û em ê nelibin tu kes axa Efrînê derbas dikî. Çiş kumê çete dibin, çi dewleta Tirkiyê dibe. Lewra jî Efrîna kantona Efrîn bi giştî seferberiyekê dana jiyan dikî. Ji bo wê jî em naxwazin yekser têkevin şerikî bi dewleta Tirkiyê re, lê ev tiştî wisa dirêj bikî. Heqê parastinê, mafê parastinê wê demê meşruiyeta me ku em ê parastina xwe bikin.
Me tirsî li ser Efrînê heye, yanî xeteriya Herêma Efrînê di kîjan astê de?
Me tirsîna me ku hêrişek werê ser kantona Efrînê ji zû da me ev hesab kirî. Li ku derê dibe bilûve gava serkeftinên qesede li cizîrê bû, derdorî Efrîn dîsa dewleta Tirkiyê bûn bebaran kir. Li Kobanê bû dîsa wisa bû, îro li min bice serkeftina min bice piştî ragihandin, dîsa dewleta Tirkiyê Efrîn dibin tehdîdkê ra derbas kir. Ne dûre, ev her tu me, ji bo wê jî em di parastina xwe da ne. Yê ku dûstaniya me, cîrantiya me, mafê me, wekî siyaseta ku em niha dimeşînin qebûl bike, em dûstê her kesî ne. Yê ku qebûl neke jî em parastina xwe da ne, ji bo rewşikî wisa em her tu me amade ne.
Li dawiya vê hevdîtinê em spasiya Birêz Erdoçîlo bikin, spas.
Serçavan, jî bi xêratin.